Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vrući sparan 26. juli, a u Pragu ekipu čine...
Ja sam Mirjana Rakela, priređujem danas vijesti i želim vam dobar dan.
U režiji je Svetlana Petrović, moje ime je Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o neprikrivenoj sprezi vlasti Republike Srpske i tamošnjih tajkuna, makar oni bili nasilnici. Bavili smo se i analizom šta bi kome u Srbiji mogli donijeti izbori. A možete čuti šta glavni haški tužitelj Serž Bramerc misli o posljednjim sramnim presudama tribunala i na samom kraju osvrt na 70. rođendan Mika Jagera. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hašim Tači danas u Prištini rekao kako je u Briselu postignut napredak oko održavanja lokalnih izbora, te da što se tiče Kosova, pitanja telekomunikacije i energetike su zaključena na potezu je Beograd 8. augusta, rekao je Tači. Evropska unija suspendirala 4,5 milijuna eura pomoći Bosni i Hercegovini za razvoj turizma, malih i srednjih poduzeća. U Bihaću izgorio dio bolnice, nema povrijeđenih. Aktivisti Mansa tužili državu Crnogoru zbog nezakonitog privođenja tokom performansa u julu. Srpski tenisač Viktor Trojicki najavio žalbu nakon suspenzije od 18 mjeseci jer je odbio doping test. Morsiju se na teret stavlja niz krivičnih djela, među kojima su ubojstva vojnika i urota sa Hamasom. U Kairu prosvjedi pristaša i protivnika svrgnutog predsjednika. Španjolska policija okrivila vlakovođu za željezničku nesreću u kojoj je poginulo 78 ljudi.
Korak dalje.
Više mjesečna agonija banjalučke porodice Vulić u borbi za imanje jutros je kulminirala sukobom s pripadnicima interventne policije. Vulići se već mjesecima bore sa biznismenom Milom Radišićem, čija firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks tik uz njihov posjed. Svjedoci incidenta tvrde da su se institucije vlasti ponovno svrstale na stranu kriminala, štiteći tajkuna, a žrtvujući prava običnog građanina. Sa detaljima Maja Bjelajac.
Biznismen Mile Radišić, za kojeg se u javnosti Republike Srpske vjeruje da je blizak najužem vrhu vlasti, nadomak je svog cilja. U tome mu je u petak ujutro svesrdno pomogla policija Republike Srpske brutalnim hapšenjem Željka Vulića i njegovih sinova. Porodica Vulić brani rušenje prilaznog puta na koji ima pravo korištenja, smatrajući da je to korak ka tome da im se oduzme cijelo imanje koje se našlo na meti tajkunskog apetita. Banjalučke gradske vlasti, s druge strane, zdušno rade u korist Radišića, između ostalog praveći Vulićima prilazni put privremenog karaktera koji oni ne žele. Upravo u pokušaju da onemoguće gradnju tog puta i prilazak bagera imanju, Vulića je u petak ujutro brutalno spriječila interventna policija Republike Srpske. Komšije i Željkovi sugrađani bili su potreseni scenama kojima su svjedočili.
Pa je li ovo nije sramota šta se radi? Od privatnog vlasništva. Da čovjek, ja ću svoje kuće, kako neće potrest? Divo je ništa, ovo je grota.
Željko Vulić i njegov sin automobilima su blokirali bagere. Nakon upozorenja da izađu iz auta, interventna policija je razlupala vozila, izvukla Vuliće i uz upotrebu sile sprovela ih u policijsku stanicu. Nekoliko desetina revoltiranih građana u šoku su posmatrali kako policija, prema njihovim riječima, brani tajkuna Radišića umjesto da se stavi na stranu građana čija su osnovna prava ugrožena. Banja Lučanka, Lidija Dodeva-Ristić.
Na ovo gledam kao na okupaciju slobode građana u ovom gradu i kao na okupaciju grada. Gledam ljude koji bi trebali biti zaštita grada, oni su u stvari okupatori.
Načelnik uprave policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Želim da kažem da je gradska uprava grada Banja Luka zatražila asistenciju policije radi izgradnje saobraćajnice na gradskom građevinskom zemljištu. Ovdje se radi da ovo zemljište nije u vlasništvu porodice Vulić, a niti je u vlasništvu firme Grand Trade. Razlog asistencije je taj što u ranim pokušajima izgradnje ove saobraćajnice bili su fizički ometani i sprječavani da izvode radove.
Vulići posjeduju imovinu u centru Banja Luke na lokaciji uz koju Radišićeva firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks. Iako je nekoliko sudskih postupaka u vezi sa spornim zemljištem u toku, biznismen Mile Radišić na krilima podrške vlasti Republike Srpske nezaustavljivo napreduje u osvajanju zemljišta. Građani koji podržavaju Vuliće smatraju da je policija izazvala incident u petak kako bi Radišić nastavio svoje radove. Miloš Stojaković.
Suštinski sva dešavanja koja su prethodila su u stvari izazvale porodicu koja trpi nesnosne torture već skoro godinu dana. I da budem onako još određeniji, ja se nadam da ovo kraj jedne besmislene vlasti, totalno odnarodovane i kriminalne.
Zaštitom ljudskih prava bave se brojne organizacije, ali veći dio njih samo deklarativno. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine reaguje po prijavama građana, ali ne i po službenoj dužnosti. U organizaciji Vaša prava BiH kažu da su zaduženi tek za slučajeve nasilja u porodici i izbjegla lica. Od uspostavljanja kancelarije ombudsmana, ni Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske nema nadležnost bavljenja pojedinačnim slučajevima. Ipak, izvršni direktor te organizacije, Branko Todorović, među rijetkima je koji se javno oglasio o slučaju Vulić.
Ono što nas sve zajedno može zabrinuti je jedna činjenica, to da se zapravo spram problema koji je očigledan i koji postoji, čini nam se institucionalno upotrebljava nerazumna i potpuno nepotrebna količina represivnog aparata. To jednostavno daje ružnu sliku o Republici Srpskoj, o poštovanju ljudskih prava u Republici Srpskoj i svakako otvara pitanje toga zapravo šta policija u ovom slučaju na koji način radi i zbog čega.
Sličnog je stava i Miloš Stojaković, koji nakon incidenta kod porodice Vulić poručuje.
Svako odgovara za sebe, za svoje preduzimanje i posebno za nepreduzimanje. Danas Banja Luka ne preduzima ništa, sutra će to biti drugi građani i drugi grad. Nastavite spavati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U ekskluzivnom intervju za naš radio Serž Bramerc, glavni haški tužitelj, govori o posljednjim presudama tribunala zbog kojih je dio javnosti na Balkanu, a djelimično i u svijetu, počeo sumnjati u iskrenost misije ovog suda. Bramerc nije želio ulaziti u polemike, ali je priznao da su i njemu samom nejasna obrazloženja nekih od posljednjih presuda, kao na primjer u slučaju Stanišića i Simatovića.
Da, jasno je da su nas neke od tih odluka apsolutno iznenadile, posebno u slučaju Gotovine, kao i Stanišića i Simatovića, a prije toga i u slučaju Perišića. Iznenadile su nas posebno u slučaju Gotovine i Perišića, jer su prvostepene presude bile jake, a u slučaju Gotovine presuda je donesena jednoglasno. Naravno da nismo zadovoljni tim odlukama i razmatramo sve pravne načine da ih osporimo, jer nakon uložene žalbe postoji jedino opcija revizije presude koja je teoretska opcija, a prag je veoma visok, tako da još nismo sigurni da to možemo da učinimo. U slučaju Stanišića i Simatovića, gdje u pitanju prvostepena presuda, uložili smo žalbu i sada čekamo početak tog procesa.
Vratimo se presudama Simatoviću i Stanišiću. Mnoge žrtve bile su uznemirene presudom u ova dva slučaja. Da li smatrate da zbog ovih presuda tribunal nije uspio u promociji mira i pomirenja?
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Moj ured također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje iza ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Poslednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje, i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
There are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the former Yugoslavia.
Na Balkanu vlada uvjerenje da izvršioci zločina mogu biti kažnjeni, ali ne i političari, naredbodavci. Šta mislite o tim navodima?
Razdvojio bih dva aspekta. Prvi je činjenični problem, a drugi su presude Haga. Činjenični problem je pronalaženje dokaza za počinjene zločine, što je veoma složeno, ali i prvi korak ka dokazivanju odgovornosti. Najveći problem međunarodnih tribunala je uspostavljanje veze između počinjenih zločina i komandne odgovornosti. Morate povezati lanac nadležnosti i dokazati da je vojni ili politički lider zaista imao kontrolu nad onima koji su učinili zločine, da li je činio zločine ili nije želio da ih spriječi, ili nije kažnjavao one koji su ih činili. Ali morate uspostaviti lanac odgovornosti, a to je često veoma komplikovano. A ako zadržimo takozvanu novu sudsku praksu, u budućnosti će još teže biti povezati izolovane pojedince sa počinjenim zločinima, što je veoma negativno po nas.
Ali šta možete uraditi po tom pitanju, posebno jer se sada doimate bespomoćni?
Nije smo potpuno bespomoćni. Kao što sam rekao, uložili smo žalbe u drugim slučajevima i pokrenuli pitanje kvalitete nove sudske prakse žalbenog vijeća, koje se ne podudara sa našim načinom rada i principima međunarodne pravde, a na kraju stvara i nesigurnost. Najviše kritika primamo jer ljudi smatraju da se na kraju rada tribunala treba uspostaviti stabilna sudska praksa, i nakon posljednjih presuda mnogi se pitaju šta se događa sa tribunalom, tako da je sada stvorena percepcija da sud napušta svoju stalnu praksu. Šta konkretno možemo da učinimo? Kao što sam rekao, pokrenuli smo diskusiju u drugim žalbenim postupcima pred drugim sudijama i sada iščekujemo njihove odluke prije kraja godine. U slučaju Stanišić i Simatović navešćemo da smatramo da postoji dovoljno dokaza da se presuda izmijeni i da oni budu osuđeni kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, kao i da su pomagali zločine, jer niko ne može negirati da su i tu imali ključnu ulogu, ali na kraju je na sudijama da donesu odluku. Naravno, uskoro počinje i suđenje Charlesu Tayloru pred tribunalom Sierra Leonea, kada ćemo vidjeti da li će se koristiti slična ili drugačija sudska praksa, a i sam Međunarodni krivični sud će morati da uspostavi svoju sudsku praksu i nadam se da ovo neće postati standard, ali kao tužilac opet moram da kažem da sudije imaju posljednju riječ.
But as I said, as prosecutor, I am part of the proceedings and the last word is with the judges.
Čuli ste Serža Bromerca, s kojim je razgovarao Richard Jozwiak. Prije nego se pozabavimo detaljima rekonstrukcije vlade Srbije, opširni pregled vijesti. Mirjana.
Premijer Kosova Hašim Tači je na zasjedanju kabineta ponovio da je na posljednjoj rundi dijaloga u Briselu postignut napredak oko organizacije lokalnih izbora 3. novembra.
Uveren sam da će ovaj proces biti uspješan uz učešće svih zajednica. Misija OSCE-a će na naš zahtjev nastaviti da obavlja svoju ulogu kako bi olakšala i organizovala izbore na Severu, gdje će biti prisutni i predstavnici Centralne izborne komisije Republike Kosova. Mi ćemo nastaviti da radimo sa svim političkim partijama za što masivnije učešće Srba na Severu, kazao je premijer Kosova Tači na današnjem zasjedanju kabineta. On je izrazio nadu da će se ispoštovati svi vremenski rokovi za registraciju političkih partija ili građanskih inicijativa sa Severa, što inače početak septembra. Paće kazuje da je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton poslal zahtev da Evropska unija monitoruje izbore u cijeloj zemlji. On je istakao i da u razgovorima sa premijerom Srbije postignut napredak oko zatvaranja svih policijskih stanica paralelnih struktura na severu Kosova i mogućnost integracije srpskih građana u policijske strukture koje prihvataju zakone, ustav i dokumente Kosova. Što se Kosova i Evropske unije tiče, pitanja o energetici i telekomunikacijama su zatvorena, te se sada čeka na Srbiju da do 8. avgusta prihvati sporazume u te dve oblasti, kazuje kosovski premijer Thaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je danas da ni jedan sporazum Beograda i Prištine neće važiti ukoliko misija EULEX-a ode sa Kosova.
Ja želim da upozorim i predstavnike institucije u Prištini, ali isto tako i međunarodno zajednicu, smo mi vrlo ozbiljni u svom stavu da ni jedan sporazum ne važi ukoliko nema izvršne uloge EULEX-a. Pomeranje EULEX-a, odlazak EULEX-a bi za nas značilo da su sporazumi ništavni i za nas bi značilo da oni ne mogu da se sprovedu. Mi Kosovo ne priznajemo, a pošto ga ne priznajemo, mora da postoji EULEX.
U četvrtak je Skupština Kosova usvojila rezoluciju o okončanju mandata EULEX-a. Zbog nepostizanja dogovora predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini o realizaciji projekata, Evropska unija suspendirala je 4,5 milijuna eura namijenjenih za projekte pomoći turizmu te malim i srednjim poduzećima.
Komentirajući suspenziju sredstava, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi kazao je kako je razočaran što Bosna i Hercegovina nije u stanju da uzme novac koji joj je stavljen na raspolaganje. Podsjetio je da je Evropska komisija u junu bila prisiljena da obustavi 5 milijuna eura izdvojenih za projekte u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U ranim jutarnjim satima ugašen je požar koji je tokom noći izbio u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljudskih žrtava nije bilo, a materijalna šteta je ogromna. Svi pacijenti su na vrijeme evakuirani. Član Pink Pantera, bande međunarodnih pljačkaša Dragulja, pobjegao iz zatvora u Švicarskoj. Milan Poporić, porijeklom iz Bosne, bio je na odsluženju kazne od skoro 7 godina zbog pljačke trgovina nakita 2009. On je treći član Pink Pantera koji je pobjegao iz zatvora u Švicarskoj. Ministarstvo pravde Srbije u četvrtak je dobilo dopis iz Španjolske da je tamošnji savjet ministara odobrio na sjednici od 12. jula izručenje Srbiji Luke Bojovića. Bojović je u Srbiji optužen kao vođa zemunskog klana da je organizirao više ubojstava. U Španjolskoj je uhapšeno u februaru 2012. Srpski tenisač Viktor Trujicki izdao je službeno saopćenje povodom suspenzije od strane Međunarodne teniske federacije na 18 mjeseci. Trujicki tvrdi da je odbio dati krv jer se loše osjećao, a za to je imao i preporuku liječnika. Najavio je žalbu Međunarodnom sudu za arbitražu u sportu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatske vlasti odredile su 15-dnevni pritvor zbačenom predsjedniku Muhamedu Morsiju, optužujući ga za niz krivičnih djela, uključujući i ubojstva vojnika i urotu sa palestinskom grupom Hamas. Esam El Arani, zamjenik predsjednika političkog krila Muslimanskog bratstva, Stranke slobode i pravde.
Naredba je izdata upravo danas, u petak, kada se okupljaju milioni kako bi zatražili povratak legalno izabranog predsjednika, parlamenta, ustava i zakona. Ovo je dokaz konfuzije koja je nastala nakon puča. Ovo je dokaz da ne živimo u pravnoj državi.
Širom Egipta održavaju se protesti pristaša i protivnika svrgnutog predsjednika. Španjolska policija odgovornim za željezničku nesreću u kojoj je poginulo 78 ljudi drži strojovođu koji je prebrzo vozio vlak. Trgovine i banke u Tunisu su zatvorene, zemlja u štrajku nakon ubojstva opozicijskog političara. Mohamed Brahmi ubijen je u četvrtak i to je drugo političko ubojstvo ove godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su obojica političara ubijeni istim pištoljem. Predsjednik Rusije Vladimir Putin neće dozvoliti da spor oko bivšeg suradnika Američke nacionalne službe sigurnosti Edwarda Snowdena ugrozi veze Washingtona i Moskve, rekao je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov. Sud Ruske Republike Mordovije odbio je žalbu članice Pussy Riot Nadežde Tolokinjikove na odluku o kojem se odbija zahtjev za puštanje na privremenu slobodu. Ona je ponovila da svoj stav neće mijenjati.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Priča o rekonstrukciji vlade Srbije dobija završne konture. Na 144. dan od početka razgovora o promjenama poznata su i neka imena ministara koji bi mogli otići iz Nemanjine ulice broj 11. Kako javlja Milan Nešić, naprednjaci su spremni promijeniti ministra odbrane, poljoprivrede, kulture i sporta, a socijalisti ministra saobraćaja. Vicepremijer Vučićka reče kako je on lično spreman da se rekonstruiše s mjesta ministra odbrane.
Lider naprednjaka i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio da će prvi biti rekonstruisan i predložio zamjenu četiri ministara iz redova svoje stranke. Ministre poljoprivrede Gorana Kneževića, kulture Bratislava Petkovića i sporta Alise Marić, a rekao je da je i on spreman da se povuče sa mjesta ministra odbrane.
Da ću ja biti prvi koji će biti rekonstruisan. I sebe ne vidim kao bezgrešnog političara. Bilo je grešaka, ali za razliku od nekih uvređenih veličina, ja nisam spreman da ovaj posao radim po svaku cenu. Goran Knežević je sposoban i ozbiljan čovjek, ali Goran Knežević je imao snage da bude dovoljno odgovoran i da kaže snosim objektivnu odgovornost, predlažem i promjenu na mjestu ministra kulture. Reč je o divnom čovjeku, o vrednom čovjeku, objektivne okolnosti su bile takve. Mnogo stvari se urotilo protiv gospodina Petkovića, rešavat ćemo te stvari na drugi način u budućnosti. Da se razmotri i Ministarstvo sporta zbog angažmana i zbog nekih stvari o kojima sam govorili, a koje se odnosilo i na to ministarstvo.
Godinu dana nakon što su obećali da će raditi bolje, Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, koristeći se brojnim metaforama, rekao je da treba prekinuti sa onima koji su se osilili na vlasti.
Imam ozbiljnih muka da pojedine ministre dobijem iako moj telefon znaju. Nekad i po 24 sata kao Interpol da ih goni pa ne mogu da ih nađu. Promjene su, kao što je rekao Benjamin Disraeli, čuveni britanski premijer pre skoro jednog i po veka, neizbežni i konstantno u naprednim zemljama. Samo kod nas je to pitanje života i smrti. Samo kod nas su ljudi kao konopcima ili lancima vezani za svoje fotelje.
Vučić izbore smatra nepotrebnim luksuzom. Umeđu vremenu, predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prihvatilo je zahtev funkcionera stranke i ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića da bude razrešen funkcije u vladi Srbije, saopštio SPS. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo zajednički stav Aleksandra Vučića i Ivice Dačića da je neophodno da i Ujedinjeni regioni Srbije kao treći koalicioni partner donesu odluku o personalnim promjenama članova vlade, navodi se u saopštenju. Ujedinjeni regioni Srbije, o čijem opstanku u vladi se posljednjih dana spekulisalo, prvi su obelodanili svoj predlog rekonstrukcije. Kako za naš program objašnjava portparol te stranke Marko Selaković, predloženo je da se URS odrekne jednog ministarstva, ali da to učine i preostale dve članice kako bi vladu u buduće činilo 15 ministarstava.
Jer bi faktički rad vlade bio brži, efikasniji, homogeniji i daleko odgovorniji, a to bi opet bilo na korist građana u svim regionima Srbije. Da li su naši partneri spremni da o ovome razgovaraju otvoreno? Rekao bih da jesu. Da li će doneti takve odluke? To je pitanje koje se ipak tiče partnera. I bez Ujedinjenih regiona Srbije postoji većina za funkcionisanje vlade. Naš cilj je novi timski rad, maksimalna efikasnost, maksimalna štedljivost i pri tom cilju ostremo. O efektima ili ne efektima odluka nije naše da pričamo, naše je da radimo ono što je naš posao i da građani osete boljitak.
U iščekivanju promjena u vladi i svakodnevnom spekulisanju sa vanrednim izborima pitali smo i građane. Šta bi vanredni izbori koji bi eventualno bili raspisani svega godinu dana pošto je vlada preuzela mandat doneli Srbiji?
Mislim za vanredne izbore. Mislim da ne bi bilo ništa bolje.
Zašto?
Pa zato što je to nepotreban trošak za državu.
Više to nema smisla kod nas u našoj državi.
Zašto nema smisla?
Idemo u propast, eto. Barem Obama može jedino nam pomogne.
Jedno pričaju, drugo rade, pa to me zaista ne interesuje. Da sam mlađe, verovatno bih otišao iz ove zemlje.
Koji bi mogli biti efekti eventualnih prevremenih izbora koji se u javnosti ovih dana uglavnom povezuju sa novim izdacima bez suštinskih političkih promjena, ali i mogućim posljedicama po brzinu napretka u eurointegracijama. Srđan Bogosavljević iz IPSA Strategica objašnjava da je veća rekonstrukcija koja se otegla uticala na to da Srbija probije neke rokove, dok bi izbori pružili priliku naprednjacima da mnogo komotnije formiraju neku buduću vlast.
Već imamo gubitak tempa u pripremama s obzirom da vlada, od kad se priča o rekonstrukciji, ne funkcioniše u onom kapacitetu kome može funkcioniše. Kad toga ne, baš se sada mnogi bave sopstvenim sudbinama, a ne samo onim što im je glavni posao. Dobra strana jeste što bi se protešla politička scena, dobila bi se jasnije odgovornosti za budućnost Srbije. druge strane, u situaciji kad imate jednu stranku toliko dominantnu, kao što sad imamo SNS, mi nikad nismo imali izbor u trenutku kad je neka stranka u javnom mnjenju ovako dobro stajala, jer to bi, šta je posljedica toga? Pa ta stranka je onda lako formira vladu. Mi smo uglavnom imali sve dosadašnje vlade formirane nakon jako, jako teških pregovora. Ako neko ima 40%, što znači da u mandati imaju i više, neće imati teške pregovore. Formira vlada i moće brzo da ih formira.
Prve godišnjice rada vlada uglavnom su do sada bile obeležavane sumiranjem rezultata. Ove godine će to biti drugačije. Nemanjina 11 bi nekima nakon godinu dana mogla da postane bivša adresa, kao što bi mogla da dobije i nove stanare. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Nešić.
Sir Michael Philip Jagger, poznatiji kao Mick, napunio je danas 70 godina. Rođen je 26. jula 1943. godine u Dartfordu u Engleskoj. Dijete iz porodice srednjeg staleža, otac mu je bio učitelj, a majka frizerica i aktivna članica konzervativne partije. Uvijek sam bio pjevač, kaže Mick u knjizi o Rolling Stonesima, još kao dijete. To mi je prosto bila sudbina. I još uvijek je na sceni sa svojim Rolling Stonesima, grupom koja se od publike do sada različitim turnejama opraštala barem tri puta. Jedna od rođendanskih poruka koju je dobio glasi: sretan ti rođendan, dobro došao u osmu dekadu svog postojanja, a sad se molim te penzioniši. Da ne bi bilo zabune, čestitku koju ste čuli napisao jedan od obožavalaca Stonesa, jedan od onih koji ni za šta na svijetu ne bi zamijenio vrlo specifičan Jaggerov glas u spoju s riffom na gitari Keitha Richardsa. Jedan je od onih koji želi da grupa koja je nastala kao potpuna suprotnost finim i uglađenim Beatlesima potraje još najmanje 50 godina. Ono što mnogim njegovim obožavateljima smeta jeste kostim koji Jagger nosi već 35 godina. Ili imidž, kako bi se reklo modernim jezikom. Jer, kaže potpisnik rođendanske poruke, uskoro će Mick biti prestar za tu vrstu budalaština. Ostaje naravno činjenica, koju niko osporiti ne može, da je Mick Jagger jedan od najboljih frontmena, jedna od najvećih zvijezda rock'n'rolla. Šteta što Rolling Stones se ne mogu nastaviti, ali vrijeme je da nas Mirjana podsjetiš na najvažnije vijesti dana.
I ja bi isto radije slušala Rolling Stonese, ali što ćemo? Hašim Tači kazao je da je u Briselu postignut napredak oko održavanja lokalnih izbora 3. novembra. Evropska unija suspendirala 4,5 milijuna eura pomoći Bosni i Hercegovini za razvoj turizma malih i srednjih poduzeća. Aktivisti Mansa tužili državu Crnogoru zbog nezakonitog privođenja tokom performansa u julu. Srpski tenisač Viktor Trojicki najavio žalbu nakon suspenzije od 18 mjeseci jer je odbio doping test. Morsiju se na teret stavlja niz krivičnih djela, među kojima su ubojstvo vojnika i urotu sa Hamasom, u Kairu prosvjedi pristaša i protivnika svrgnutog predsjednika. Španjolska policija okrivila vlakovođu za željezničku nesreću u kojoj je poginulo 78 ljudi.
I eto tako, dragi naši, sve to bilo u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.